Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Όποτε σας ζητήσουμε να μιλήσετε για την επικαιρότητα, ακόμη και σε δύσκολες μέρες για σας, όπως η σημερινή. Και λέω δύσκολη μέρα, διότι χθες το ντοκουμέντο και σήμερα η Δημοκρατία λένε ότι το δικαστικό βούλευμα με το οποίο απαλλάσσεται ο κύριος Μανιαδάκης από τις κατηγορίες στην υπόθεση της Νοβάρτης, ενώ και εσείς και ο κύριος Λοβέρδος είπατε δημόσια ότι αυτή είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης που δικαιώνει ουσιαστικά και εσάς, οι δύο εφημερίδες χθες και σήμερα λένε ότι το βούλευμα αυτό περιλαμβάνει ενδείξεις ενοχής για σας και για τον κύριο Λοβέρδο. Και θέλω το σχόλιο σας.
Θα απαντήσω. Δύσκολη μέρα δεν είναι καθόλου, ούτε η χθεσινή ούτε η σημερινή προφανώς. Άλλες έχω συνηθίσει αυτές οι δύο εφημερίδες να αποστρατούν τη λάσπη εναντίον από την πρώτη στιγμή. Για τα περαιτέρω, επειδή δεν έχω αποφασίσει να μην απαντάω πια επί της ουσίας σε αυτούς απευθείας, δεν έχει νόημα. Έχει νόημα να απαντά σε κάποιον που να κάνει διάλογο και μπορεί από ένα επιχείρημα να πιστεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάτι εργολαβία εναντίον. Θα ασχοληθεί περαιτέρω ο δικηγόρος μου και θα υπάρχει νομική ενέργεια και για τον έναν και για τον άλλον. Τώρα, όσο αφορά.
Θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη, δηλαδή.
Ασφαλώς. Καταρχήν υπάρχει ένα όριο όπου πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά πλέον διαστευλώνεται η ουσία και σε κομπαντίζει διαρκώς. Τώρα, ως προς το βούλευμα του κ. Μανιαδάκη, που αν θέλετε να σας το στείλει επειδή ζήτησα από τους δικηγόρους και το έλαβα, πολύ ευχαρίστως να σας το στείλω, το χρειάστηκε μόνοι σας. Το βούλευμα δεν αφήνει καμία ένδειξη ενοχής ούτε σε μένα στον κ. Λοβέρδο. Επαναλαμβάνω στην αρχή όλες τις κατηγορίες και τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που κουκουλοφόρων, τους λέμε εμείς, του Σαράφη και το δεύτερο μα το θυμάμαι. Λοιπόν, και αφού αναφέρει το κατηγορητήριο, μετά μπαίνει στο νομικό σκεπτικό γιατί αφορούν τον κύριο Μανιαδάκη. Όπως ξέρετε, πολύ απλά, όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με τη δικαιοσύνη, όταν τίθεται ζήτημα παραγραφής και ο δικαστής εντοπίζει την παραγραφή, δεν μπαίνει ποτέ στην ουσία της υπόθεσης. Γιατί εφόσον υπάρχει παραγραφή, δεν έχει δικαίωμα να μπει στην ουσία. Στην προηγούμενη με τον κύριο Μανιαδάκη, λοιπόν, απεφάνθη το βούλευμα ότι υπάρχει παραγραφή του όποιου ενδεχομένου αδικήματος, δεν μπήκε στην ουσία και μπήκε η υπόθεση στο αρχείο. Για να υπάρχει όμως η παραγραφή, και γι' αυτό και κατηγορούν πολύ τον δικαστή και σήμερα τη Δημοκρατία ότι είναι παράλογο το σκεπτικό του κτλ., τα δικήματα τα οποία του προσάπτουν είναι σε βαθμό πλημελήματος και σε βαθμό κακουργήματος. Άρα λοιπόν από και μόνο την αρχαιοθέτηση φαίνεται αυτομάτως ποια είναι η άποψη επί της ουσίας και του ανακριτού και του εισαγγελέα και του δικαστικού συμβουλίου. Άρα παραλαμβάνω.
Αφού λέτε ότι δεν υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, δεν κρίνεται η ουσία από το βούλευμα. Γιατί δεν και καλά φαίνεται αυτό που λέτε.
Θα πείτε, διότι για να γίνει παραγραφή πλημέλημα και όχι κακούργημα.
Μάλιστα.
Θα σας εξηγώ το σύνολο. Άρα έχει τελειώσει όλη η υπόθεση και είναι και οξύμορο και αντιφατικό. Ένας άνθρωπος να αθωώνεται, δοκιμάζεται στο κύριο Μανιαδάκης, και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε να τεθεί ένα ερώτημα: αν αθωώνεσαι για παραγραφή, είσαι λιγότερο αθώος. Έχει τεθεί ποτέ στη δημοκρατία μας κάποιο τέτοιο είδους ζήτημα, κύριε Δελατόλα?
Όχι, βέβαια.
Θυμάμαι στο δικαστήριο που είχα εγώ με τον κύριο Βαξεβάνη για παλαιότερη συκοφαντική δυσφήμιση, ο δικηγόρος και ο κύριος Βαξεβάνης, το πρώτο που έδωσαν στο δικαστήριο ήταν η παραγραφή του αδικήματος. Και ζήτησαν να αθωωθούν δια παραγραφής. Δεν το έκανε δεκτό τελικά το δικαστήριο. Αλλά δεν θυμάμαι τον κύριο Βαξεβάνη να λέει ότι είναι απαράδεκτο να αθωώνεσαι δια παραγραφής. Τον θυμάμαι πολύ καλά να μιλάει στο δικαστήριο γιατί το αδίκημά του έχει παραγραφεί. Άρα, έχουμε ανάγκη τον κύριο Μανιαδάκη. Κατηγορήθηκε αδίκως και καταστράφηκε η ζωή του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αθωώθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτοί οι οποίοι κατά βάση τον κατηγόρησαν ήταν αυτές οι δύο εφημερίδες. Αντί να του ζητήσουν και συγγνώμη, συνεχίζουν τη λάσπη και εναντίον.
Δεν αθωώθηκε. Απειλάγει των κατηγοριών. Δεν αθωώθηκε.
Ναι, ακόμη καλύτερα.
Απειλάγει των κατηγοριών.
Αυτό είναι ακόμη καλύτερα. Είναι για τις κατηγορίες αυτές αθώος. Αυτό είναι το τεχνικό ζήτημα. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια τοξική συζήτηση. Για τα περαιτέρω που αφορούν εμένα και τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσίευματα, ασχολείται ο δικηγόρος.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να σας ρωτήσω το εξής για το πέραμα, για αυτό το επεισόδιο που στήχησε τη ζωή του μετά τη συμπλοκή και τις 38 σφαίρες που έριξαν η ομάδα Δίας. Εσείς γιατί, εγώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί, γιατί είναι επιχειρησιακό το θέμα, θα το δείξει προφανώς η έρευνα, μακάρι να το δείξει και γρήγορα. Εσείς γιατί σπεύσατε αμέσως να πείτε ότι είναι σωστό και δεν...
Κοιτάξτε,
μισό λεπτό, να το ολοκληρώσω. Και δεν το αφήσατε να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης όπως σωστά πήρε. Και μάλιστα θα προσθέσω και ο συνάδελφός σας, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έσπευσε στο νοσοκομείο που δίνει μια αίσθηση ότι μάλλον τα παιδιά δεν φταίνε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην φταίνε, αλλά γιατί δεν βιαστήκατε γενικά.
Λοιπόν, τώρα έχω το λόγο.
Βεβαίως.
Πολύ ωραία. Πάντα εκπλήσωμαι με την υποκρισία της αριστεράς στην Ελλάδα. Με κατηγορία αριστερά στην Ελλάδα ότι το tweet μου, το υποστηρικτικό των αστυνομικών, είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Και είμαι απαράδεκτος ότι ήταν παρέμβαση δικαιοσύνη. Περίπου φύση του ερωτήματός σας.
Περίπου, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα γιατί λογικά, γιατί σπεύσαστε.
Ήμουν πολύ προσεκτικό. Τα δελτία τύπου του κυρίου Στρίτζη, ότι πρόκειται περί ακροδεξιάς πράξειας στην αστυνομία και μακελιού και όλα τα άλλα, δεν είναι παρέμβαση δικαιοσύνη. Λέμε μεταξύ μας τώρα, κοροϊδευόμαστε στην Ελλάδα. Σε ένα μείζον γεγονός τοποθετείται η κοινωνία. Και εγώ δεν είμαι αρμόδιος υπουργός, άρα δεν έχω αποφασιστικό λόγο σε αυτή την υπόθεση. Παραμένω όμως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Δελατόλα. Και σε ένα ζήτημα μεγάλο που αφορά την κοινωνία, ασφαλώς και έχω και την νομική δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση να εκφράζω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει με την ουσία του περιστατικού που θα κριθεί πράγματι τη δικαιοσύνη, με βάση τους νόμους που ισχύουν, αλλά στην μεγάλη συζήτηση. Πώς τοποθετούμαστε έναντι της αστυνομίας και ποια είναι τα όρια της αστυνομικής χρήσης βίας σε μια δημοκρατία. Γιατί εδώ ξαφνικά προσπαθεί να περάσει κάποιο κομμάτι της κοινωνίας μια υπόθεση ότι εδώ ήταν με ένα ασήμαντο περιστατικό και κακώς η αστυνομία επανέβη. Όχι, δεν είναι ασήμαντο περιστατικό.
Όχι, βεβαίως, αλλά ο τρόπος που η διαδικασία και τα επιχειρησιακά είναι. Σηκώνουν συζήτηση από ό,τι βλέπω.
Θα κρυθούν και από το πειθαρχικό δίκαιο που γίνεται της αστυνομίας και από τη δικαιοσύνη. Οφείλω όμως να σας πω ότι αν τα κρίνουμε την ευκολία της εκ των υστέρων κριτικής του καναπέ μας, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο.
Αν καταδικαστούν οι αστυνομικοί, θα φταίει πάλι αριστερά.
Να καταδικαστούν για ποιο λόγο?
Ότι έκαναν, δεν υπάκουσαν, μάλλον δεν ήταν συντονισμένοι με το κέντρο.
Δεν είναι αυτό ποινικό αδίκημα.
Δεν ξέρω, λέω. Γιατί θα πάει στη δικαιοσύνη?
Αυτό είναι πειθαρχική διαδικασία.
Μα στη δικαιοσύνη
ποινικό αδίκημα.
Αν καταδικαστούν για το θάνατο του ανθρώπου, για τον.
Αν καταδικαστούν
αυτό
λοιπόν,
λέω.
Για τον σκότωσαν μεταπρόθεση και δόλου τον άτυχο αυτό οδηγό. Αυτό συζητάμε.
Και από αμέλεια, όχι μόνο. Δεν είναι μόνο από πρόθεση δόλου. Και από αμέλεια μπορεί να τον σκότωσαν επειδή δεν τήρησαν τα πρωτόκολλα.
Η κατηγορία είναι η εκπροθέσεων. Αυτή η κατηγορία υπάρχει και αυτή αναγκαστικά θα υπήρχε εφόσον έτσι είναι δικασίες και εινών. Οφείλω να σας πω πρώτον ότι όταν πέφτουν 38 σφαίρες που το ακούμε συνέχεια ως μεγάλο επιχείρημα και η μία ή οι δύο βρίσκουν τον άτυχο αυτόν νέο που πέθανε, είναι απολύτως προφανές ότι δεν σημαδεύανε προς τους ανθρώπους. Γιατί αν σημαδεύανε σε τρεις ανθρώπους και είχαν τυγολάσει ένα αυτοκίνητο με 38 σφαίρες, δεν θα έχει ζήσει κανένα από τους τρεις και οι σφαίρες ήταν πάνω τους πάρα πολλές από τις 38. Άρα και μόνο από τον αριθμό των σφαιρών και τον αριθμό που χτύπησαν τον άτυχο αυτό νέο, ας λυπηθούμε και την οικογένειά του προφανώς, αποδεικνύει ότι δεν στόχευαν προς αυτούς. Τώρα, το να μπούμε σε μια συζήτηση αν η αντίδρασή του ήταν υπερβολική ή όχι, εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εάν αυτοκίνητο αρχίζονταν πάνω μου ενώ είμαι στη μηχανή.
Κύριε Γεωργιάδη, είπατε στην αρχή και εγώ το βλέπω θετικό. Βουλευτής είστε να τοποθετηθείτε.
Καλό είναι να μην γίνονται λαϊκά δικαστήρια. Καλό είναι να αποφασίσει η δικαιοσύνη.
Ναι. Γιατί βιαστήκατε, θα κάναμε τώρα αυτή τη συζήτηση αν δεν κάνατε το tweet.
Ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει πολλές δεκαετίες πριν και ένα κομμάτι της Ελλάδος, η αριστερά συγκεκριμένα, είναι πρόκειται να καταδικάζει την αστυνομία ανά πάσα στιγμή. Και εγώ, κύριε Δελατόλα, θα σας το πει ο κ. Νικολάτσιο, όταν θυμάται. Είμαι ένας πολιτικός που από την αρχή της πολιτικής αστυνομίας έχω ξεκαθαρίσει. Εγώ είμαι με την αστυνομία.
Ακόμα και όταν κάνει λάθος, είστε
όταν
μαζί
κάνει λάθος, φυσικά. Όταν κάνει λάθος, θα εφαρμοστεί η νόμη. Καμία αντίρρηση. Αλλά η αρχική μου αντίδραση δεν θα είναι να καταδικάσω την αστυνομία απριόρι, όπως κάνει αριστερά.
Πάμε στην ακρίβεια.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το ρωτήσαμε και πριν την κυρία Αξιόγλου. Βλέπω μια κινητοποίηση των ανθρώπων από τις λαϊκές αγορές.
Πού την είδατε?
Διαβάζω στις εφημερίδες ότι σήμερα έχουν. Την ακούσαμε, ναι, ναι. Δεν πήγα στο Σύνταγμα να δω. Πώς να πάω στο Σύνταγμα να δω αν είναι με τη τέτοια κυκλοφορία.
Πριν το Σύνταγμα, έχετε πληροφορηθεί εσείς στο ΡΙΑ, αλλά έχετε ένα μεγάλο όμιλο και 100 δημοσιογράφους εν Κρήτου. Τώρα, τι να το ψάξουν. Αν υπάρχει μία λαϊκή συναντάδα που δεν λειτουργεί σήμερα λόγω της απεργίας.
Άλλο αυτό, λέω για κινητοποίηση, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί.
Μα
πού
κάνει απεργία σήμερα.
Μπορεί να είναι. Ποτέ δεν. Δεν ξέρω, μπορεί ένα ποσοστό να διαμαρτύρεται και ένα ποσοστό.
Πολύ ωραία.
Πάμε στην ουσία του ερωτήματος.
Καμία λαϊκή που να μην λειτουργεί.
Είναι συμμετοχή
η
μικρή.
Η απεργία δεν έχει καμία συμμετοχή. Οι άνθρωποι φωνάζουν, δεν εκπροσωπούν κανένα στην πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο έχει την πλήρη στήριξη των ανθρώπων της λαϊκής αγοράς. Και όταν με το καλό ψηφίσει αύριο, τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτώ και τις λαϊκές αγορές και να έχω και μαζί μου κάμερα για να βλέπετε τι λέω ακόμα στους πάγκους.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα που.
Είναι απολύτως σωστό και άλλωστε έλαβα υπόψη μου. Όλες οι παρατηρήσεις των συναδέλφων στη Βουλή, κυρίως Νέα Δημοκρατία, και όποιες διορθώσεις έπρεπε να γίνουν, γίναν. Τα υπόλοιπα είναι συνδικαλιστική, ας πούμε τώρα.
Ωραία, αφήνω το συνδικαλιστικό.
Που και... έχουν και κομματική ταυτότητα.
Ωραία, ωραία, μπορεί να έχουν, δεν το ξέρω. Ας αφήσω το συνδικαλιστικό και να πάω σε ένα ερώτημα που τους αφορά, που λένε, εκτός αν δεν ισχύει. Οπότε πάμε παρακάτω. Μπορώ, λέει, 8 η ώρα το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, να αναβάζω στο διαδίκτυο εγώ τις τιμές στη λαϊκή όταν αυτές μπαίνουν στην αντιπαράθεση των εκπτώσεων στην πορεία μετά από μισή ώρα, μετά από μια ώρα με το διπλανό μου και τον παραδίπλα μου.
Πρώτα απ' όλα δεν θα το κάνεις από το πρωί, μπορεί να το κάνεις και από το βράδυ. Δεύτερον, ο σκοπός του ή καταναλωτή είναι η προστασία του καταναλωτή. Ξέρετε, κύριε Δελατόλα, οι νόμοι είναι και αυτούς που είναι στις λαϊκές αγορές, στους πάγκους, παραγωγούς και εμπόρους, καμία αντίρρηση. Αλλά οι νόμοι κυρίως να είναι προς τον πελάτη των λαϊκών αγορών, προς τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής είναι ένα εργαλείο που φτιάξαμε μαζί με τον Νίκο τον Παθανάση και τον ημερό μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Υπουργείο Εμπορίου. Δουλεύει πάρα πολύ καλά, έχει κάθε μέρα πια πάνω από 200.000 χρήστες. Ο σκοπός μας στο τέλος είναι να επεκταθεί σε όλο το λιανικό εμπόριο, έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης πριν ψωνίσει να ξέρει πού κοντά του υπάρχει η φθηνότερη τιμή στο προϊόν που θέλει να αγοράσει. Η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και πιστεύω ότι αυτό θα ενισχύσει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό και θα ενισχύσει και πάρα πολύ τον έλεγχο των τιμών, που είναι κάτι που πιστεύω ότι όλοι μας ενδιαφέρει. Γιατί έχει σημασία να ξέρεις ότι ο πελάτης θα μπορεί να γνωρίζει αν αυτό που του πουλάς είναι τσιμπημένο ή όχι.
Κύριε Υπουργέ, η κυρία Χτσιόγλου πριν από λίγο είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει ή και να μηδενίσει τους φόρους στα καύσιμα, για να μπορέσει ο κόσμος να ζεσταθεί. Και είπε ότι το δημοσιονομικό κόστος είναι περίπου 1,5 δις για ένα χρόνο και μπορεί να το ανθέξει η ελληνική οικονομία. Τι λέτε?
Η κυρία Αυσιόγλου πολύ ωραία τα λέει τώρα σε αντιπολίτευση. Συμμετείχε σε μια κυβέρνηση, να θυμίσω απλώς, που αύξησε το φόρο στα καύσιμα. Εμείς δηλαδή, για να καταλάβει τη διαφορά, έχουμε διευρύνει τα κριτήρια στο επίδομα θέρμανσης. Έχουμε αυξήσει το επίδομα θέρμανσης από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μειώσει μια σειρά φόρων, όχι τους φόρους στα καύσιμα, αλλά δεν έχουμε αυξήσει κιόλας το φόρο στα καύσιμα. Η κυρία Χτσιόγλου είναι μια υπουργός που στην κυβέρνησή της είχε μικρότερο επίδομα θέρμανσης από εμάς, σε λιγότερους δικαιούχους, είχε αυξήσει το φόρο στα καύσιμα και όλους τους άλλους φόρους που τώρα δεν μειώνουμε. Συγχωρείτε. Ως αντιπολίτευση, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τώρα, ως προς το αν αντέχει δημοσιονομικά η χώρα το 1,8 δισεκατομμύρια που είναι η επίπτωση στον προβλημισμό των μέτρων που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Τα έχω μετρήσει. Είναι 1,8 δις. Αυτό το αν αντέχει όχι η χώρα, κάτι το αποφασίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι αρμόδιοι υπουργοί, ο Υπουργός Οικονομικών Καταπληρωτής. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Ξέρω όμως, ως Υπουργός Ανάπτυξης, ότι μπορεί να μην υπάρχει η ρήτρα του 3% ελλείμματος λόγω της πανδημίας της μη στην Ευρώπη και να μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλλειμμα. Από την άλλη, όμως, έχει και τις αγορές που σε παρακολουθούν και που, αν δουν ότι η διαχείριση των οικονομικών σου ξεπερνάει κάθε λογική, τότε πολύ εύκολα σου ανεβάζουν τα επιτόκια και σε γονατίζουν. Δεν πιστεύω κανένα να θέλει να ρισκάρουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής πηγαίνουμε πολύ λελογισμένα, πολύ νοικοκυρεμένα. Γι' αυτό οι αγορές μας εμπιστεύονται και γι' αυτό και οι πολίτες μας εμπιστεύονται. Τώρα, επειδή η ενεργειακή κρίση καλώς κρατεί, εγώ δεν αποκλείω να περναληθούν και επιπλέον αποφάσεις στην πορεία του χρόνου. Διότι όσο αυτή η κρίση μεγαλώνει και όσο στην Ευρώπη γίνεται συζήτηση, ξέρετε ο κ. Πρωθυπουργός ήταν σε αυτούς τους πρωθυπουργούς που ζήτησαν επιπλέον μέτρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανοίξει και πιθανόν να οδηγήσει και σε συγκεκριμένα μέτρα. Λέω τα μέτρα πρέπει να είναι λογισμένα και νοικοκυρεμένα και σίγουρα η κυρία Χτσιόγλου με το παρελθόν που έχει η κυβέρνησή της δεν μπορεί να μας κουράει το δάχτυλο.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Εξακολουθεί να ισχύει το δόγμα ότι οι λοιμοξιολόγοι, η Επιτροπή των Ειδικών είναι αυτοί που εισηγούνται και η κυβέρνηση κάνει αυτό που τις λένε σε ό,τι αφορά την πανδημία. Ή έχει εγκαταληφθεί το δόγμα αυτό? Γιατί σας άκουσα σήμερα να λέτε στο Μέγκα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει lockdown, ακόμη και αν το εισηγηθεί η Επιτροπή. Εμείς αποφασίζουμε, είπατε.
Αυτό το οποίο είπα στον συνάδελφο, τον κύριο Βαγγέλη Παδημητρή, είπε θα παρακούσετε τους λοιμοξιολόγους. Και ξεκαθάρισα ότι όσες αποφάσεις λαμβάναν και όσες αποφάσεις λαμβάνουμε είναι δικές μας αποφάσεις. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Ακούμε τους λοιμοξιολόγους και μετά αποφασίζουμε. Τώρα, η απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση, είχε εκφραστεί τον κύριο Πρωθυπουργό, νομίζω, σε σειρά ομιλιών και συνεντεύξεων του, είναι ότι νέο γενικό lockdown στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει.
Γενικό, όχι, ναι. Αλλά κατά το γενικό.
Δεν μπορεί να υπάρξει για τον εξής απλό
ακόμη
λόγο.
Ακόμη και αν το εισηγηθεί η Επιτροπή, λέτε.
Δεν μπορεί να υπάρξει, λέω εγώ. Δεν μπορεί να υπάρξει για τον εξής απλό λόγο. Όταν πήραμε τις αποφάσεις για το γενικό lockdown, που ήταν βαριές αποφάσεις, δύσκολες αποφάσεις και αυταρχικές αποφάσεις, που μία έννοια, τις πήραμε πατώντας ένα ηθικό κανόνα που έλεγε πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, παραβιάζουμε άλλα δικαιώματα. Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ευχάριστο. Κανένα μας δεν τα υπέγραψε με ευχαρίστηση και με χαρά. Όλοι μας τα υπογράψαμε με συναισθανόμενο το βάρος της ευθύνης που είχαμε. Αυτή μας η ηθική βάση ήταν πρώτου εμβολίου. Τώρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει έρθει το εμβόλιο. Η πανδημία σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν είναι πια πανδημία του γενικού πληθυσμού. Είναι πανδημία των ανεμβολίας των ανθρώπων.
Ναι, πάντως,
η ανεμβολία
πάντως και για αυτούς κατηγορήστε.
Δεν εμβολιάζονται.
Και για αυτούς κατηγορήστε ότι δεν είστε πιστικοί. Δεν καταφέρνετε να τους πείσετε.
Όποιος
έχει... μάλιστα εσείς προσωπικά κατηγορηθήκατε που είπατε να μην σώσουν να εμβολιαστούν.
Καλά, τώρα εγώ κατηγορήθηκα. Είναι μια φράση που μπορείτε να πείτε σχεδόν για τα πάντα. Θα πάμε στην ουσία. Αν κάποιος έχει να εισφέρει στο δημόσιο διάλογο μια καλή ιδέα για το πώς μπορούν να πιστούν κάτι δεν έχουμε κάνει, πολύ ευχαριστώ. Εγώ θα σας πω πώς το βλέπω εγώ. Φτιάξαμε εμβολιαστικά κέντρα καταπληκτικά, φτιάξαμε ένα σύστημα ηλεκτρονικό που επιτρέψαμε από όλη την Ευρώπη. Οι γιατροί μας το εξήγησαν σε όλα τα κανάλια 100 φορές. Οι υπουργοί το ίδιο, η κυβέρνηση το ίδιο, σπορ, τηλεόραση, δημοσιογράφοι, η εκκλησία, όλοι. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την πολιτική, υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικής ευθύνης. Τώρα, εάν κάποιοι εισηγούνται γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό, δηλαδή ακόμα και εμβολιασμό δια της βίας, δεν θα με βρουν σύμφωνοι. Λοιπόν, άρα είμαστε σε ένα σημείο που όλοι ξέρουμε ότι ο ιός χτυπάει στον εμβολιαστή. Δεν υπάρχει ένας που δεν μπορεί να, που μπορεί να ισχύσει, δεν το έχει ακούσει. Και κάποιοι συμπολίτες αποφασίζουν να πάρουν αυτό το κίνδυνο για τον εαυτό τους. Κατά τη γνώμη μου, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ το ιός, χάνουμε κάθε μέρα τόσοι συμπολίτες μας ανεμβολίας, με κάνει να πενθώ. Πονάω που το σκέφτομαι ότι τόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να ζουν και χάνουν τη ζωή τους επειδή άκουσαν το διαδίκτυο, το Facebook, ξέρω εγώ, τον τάδε που είπε κάτι σε ένα κανάλι και δεν βλέπουν μπροστά τους την πραγματικότητα ότι κάθε μέρα 30 με 40 όλοι οι ανεμβολίαστοι πεθαίνουν από τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Είναι πραγματικά κρίμα. Τώρα, επαναλαμβάνω, εάν κάποιος έχει κάποια ιδέα όμως καλή να μας πει, που δεν έχουμε κάνει, είναι πολύ πρόβλημα να το συζητήσω. Εγώ θέλω να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μου. Αυτό που δεν θέλω είναι να επιβάλλω πέραν των συνταγματικών ορίων μία απόφαση που αφορά και τους ίδιους προσωπικά.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Να είστε καλά. Yes.